Ek sla my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Gemeente, genade vir julle en vrede van God ons Vader en Here Jesus Christus, en het word ryklik vermenigvuldig deur die werk van die Heilige Gees van God. Amen. Wet van die Here voor, soos ons dit vind in Eksodus hoofstuk 20. So die wet van die Here vir die voor, ons moet onsself daaraan meet om so ook ons nood aan Christus te aanskou. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneerde beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is die jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitdelik gebruik nie, want die een wat sy naam uitdelik gebruik, sal nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Ses dan moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou dienstmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jy daar verleng mag word in land waar die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egsbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ek nooi dan om saam met my te staan, dit doen ons belydenis van ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat geleid onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Ek nooi om oop te maak by 1 Tessalonisense hoofstuk 5. Die wat die tekst op die kalender al onder oog gehad het, sal weet die tekst van ons oordenking in hierdie oggend. Ek sal nie baie lank in die duisternis laat nie. Maar ons gaan lees vanaf die 12de vers. Daar so die opskrif is dat het verskillende voorskrifte, wense en groete is. Dis amper asof Spreuke hy weggevind het in die boek van Tessalonisense. En as klomp sulke vinnige opdragte wat vir ons gegee word, amper asof alles aan die einde saamgevoeg word, en ons lees dit vanaf die 12de vers. Maar ons vra julle broeders, erken die wat onder julle arbei en julle voorgangers in die Here is en julle vermaan, en bewys hulle in liefde die hoogste agting ter wille van hulle werk. Hou vrede onder mekaar. En ons versoek julle broeders, vermaan die onordelikes, bemoedig die kleinmoediges, ondersteun die swakkes, wees lankmoedig teenoor almal. Sorg dat niemand te ander kwaad vergeld nie, maar jaag altyd na wat goed is, teenoor mekaar sowel as teenoor almal. Wees altyd deur bly. Bid sonder ophou. Wees in alles dankbaar, want het is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Blus die gees nie uit nie. Veracht die profesie nie. Beproef alle dinge, behou die goeie. Onthou julle van elke vorm van kwaad. En mag hy, die God van die vrede, julle volkome heilig maak. En mag julle gees en siel en lichaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkomst van ons Here Jesus Christus. Hy wat julle roep, is getrou, hy sal dit ook doen. Broeders, bid vir ons. Groet die broeders allemaal met die heilige kus. Ek besweer julle by die Here dat hier die brief van al die heilige broeders voorgelees moet word. Die genade van ons Here Jesus Christus sy met julle. Vraag vir die mans om te staan, dan verenig ons in gebed. Ons Here, ons Vader, wat 'n kostbare voorreg is dit, om hier verenig te word, onder geklank van die lees van die woord, en ook dan binnenkort onder die prediking daarvan. En ag Here, hoe verlang ons siel nie, na om u voorhoof te gaan nie, want die dag daar is vir ons beter as 1000 in hierdie wereld. Here, oomblik in die teenwoordigheid is vir ons meer versadigend as wat 'n hele sabbatsjaar op hierdie aarde kan wees. Here, ons is so dankbaar dat ons 'n plek het van verkoking, van sielerus, van bemoediging, van vertroosting. Ons is so dankbaar dat ons 'n plek het waar ons krag kan ontvang, versterk kan word. Here, ons dank u vir daardie kostbare plek, daar voor u troon waar ons by u kan wees en voor u kan buig. En ons as gemeente wil dit doen in hierdie dag. Here, so met die erkenning dat ons in hierdie stemming ook hierdie jaar wil binnegaan. Here, ons dank u dat u met ons kom ontmoet het met die oujaarsdiens, dat ons die nagmaal kon vier, dat ons weer herinner kon word aan die kostbare werk aan die kruis, die lichaam wat vir ons gebreek is, en die bloed wat vir ons gevloei het. Ag, my Heer, ons is so dankbaar teenoor u. En in hierdie dag, en hierdie oomblik, kom buig ons ook voor u, want ons het ook 'n nood, in hierdie dag, en hierdie oomblik, ons het 'n nood om te hoor wat u vir ons wil sê. Ons wil u stem hoor, nie die stem van 'n mens nie. Here, maar u stem wil ons hoor en laat het weer klink in ons ore, laat het resoneer in ons hart en laat het uitwerk in ons lewe. Ag, my Here, ons pleit dit. Ons vra dit alles in u naam ontwil. Amen. Die tekst van ons oordenking in hierdie dag is 1 Tessalonisense 5 vers 17, drie woorde, maar so diep, so eenvoudig, maar so diep, en dit is die woorde, bid sonder ophou. Een tekst so eenvoudig, een tekst so verstaanbaar, toch is een tekst wat so diep is, dat het ons hele lewe sal neem, om hierdie tekst en die ervaring en die uitlewing van hierdie tekst nog dieper en nog wyer te leer ken, en dan sal ons steeds agterkom dat ons nog nie eers die oppervlak van hierdie tekst geraak het nie. Bid sonder ophou beteken vir ons diepte sonder einde. Dit beteken vir ons 'n opdrag sonder beperkinge. Dit wys vir ons kostbare, diepe, intieme gemeenskap met ons Vader, dit wys vir ons 'n plek van motivering, dit wys vir ons 'n plek van krag, dit wys vir ons 'n baie duidelike leeste vir die jaar van 2025. Bid sonder ophou. Ons hoef seker nie te veel te beredeneer oor wat dit nou beteken of wat dit nie beteken nie. Die tekst is redelik voor die hand liggend. Ons word hierin baie duidelik opgeroep om te bid sonder ophou. En dit moet ons leefwyse wees. Dit moet wees hoe ons die lewe binnegaan. Dit moet ons hartsgesindheid wees in elke omstandighede. Vir alle mense, vir alle geleenthede moet ons bid sonder ophou.
En om uiteindelik hierdie tekst na diepte te ondersoek, gaan ons kyk na vier gedagtes. Ons gaan kyk na die uitnodiging om te bid sonder ophou. Wat blus hierdie opdrag uit, die uitblussing van bid sonder ophou? Wat blus dit uit in ons lewe uit? Wat maak gebed dood in ons lewe? Ons gaan kyk hoe kan ons dit uitlewe, en dan gaan ons laaste die uitstaande motivering vanuit hierdie tekst oorweeg. In die eerste plek dan, die uitnodiging om te bid sonder ophou. Eerste instink as ons hierdie tekst onder oë hou, is ek voel aangespreek, of ek voel skuldig, dat ek nie genoeg bid nie. Duidelik sien ons hierin dat ek meer moet bid, en een reaksie van moedeloosheid kan na vore kom, of skuldgevoelens. Terwyl dit toch een oproep is om meer te bid, wil ek eerstens vir u toon dat het een uitnodiging is om enige tyd, op enige plek, op enige manier na die Here toe te gaan, en jy sal gehelp word. Toe die Here hierdie tekst laat opteken het, bid sonder ophou, is die implisering van hierdie tekst eintlik baie duidelik voor oë. Dit is dadelik die implikasie dat die genade troon sonder ophou toeganklik is. Die Here is nooit nie beskikbaar vir ons nie. Die muur van skeiding is afgebreek deur die offer van Jesus Christus. Die voorhangsel is deur God geskeur van bo na onder. Ons kan dus met groot vrymoedigheid na die Allerheiligste toe gaan en seker wees dat ons daar gehelp kan word. Dit is nie soos in die ou bedeling waar ons daar in die Ou Testament gaan sien hoe die hoëpriester maar een keer 'n jaar in die Allerheiligste kon inbeweeg en so versoening doen namens die volk nie. Nie ons as die volk van die Here kan elke oomblik van elke dag in die Allerheiligste ons bevind. Ons het 'n vrye, volle toegang tot in die Allerheiligste van Allerheiligste plekke. Ja, tot in die troonkamer van die Here. Wat 'n wonderlike voorreg. Wat 'n kostbare geleentheid. Daar is nie 'n spesifieke uur die oggend wat meer heilig is as die res van die dag, nie. Ons kan die hele dag na die Here toe gaan in gebed. Ons kan elke dag van die jaar na die Here toe gaan in gebed. Daar is nie net bloot een dag op die kalender wat uitgesit is en alleen gebed word aanvaar in daardie dag nie. Daar is nie dae in die, op die kalender waar gebed tot die Here nie aanvaar word nie. Daar is die oomblik in ons bestaan wat die Here se toegang tot die dat die toegang tot die Here se troon nie daar vir ons oop is nie. Sien, die gebedslyn van die Here stuur nooit 'n out of office notice uit nie. Want God kan nie sluimer of slaap nie. Hy word nooit moeg of mat nie. Maar ons sien in 2 Kronieke 16 vers 9 dat sy oë deurloop die hele aarde om kragtig te steun diegene wie se hart onverdeeld op hom gerig is. Die deur van die hemel word nie gesluit nie. Die ore van die Here word nie toegedruk nie. Die arms van die Here is nooit nie oop om gebed te ontvang nie. In hierdie teks sien ons 'n uitnodiging. Die uitnodiging om te bid sonder ophou. Hierdie uitnodiging is dus nie 'n uitnodiging om bloot hardop te bid, of om bloot om sag te bid, of net bloot om jou hart na die Here toe te rig in stille gebed nie. Dit is alles welkom. Dis 'n uitnodiging tot verlengde gebedstyd, tot 'n oomblik van skietgebed, tot die uitlewing van dit waarvoor jy bid. Dis 'n uitnodiging om van enige plek af te bid, om in enige taal na hom toe te bid. Daar is nie 'n meer heilige plek of 'n meer heilige taal waar alleen gebed aanvaar word tot die Here nie. Ons kan bid wanneer ons hier by mekaar kom as kinders van die Here. Ons kan bid in ons huis. Ons kan bid in ons wandel, ons kan bid by die werk, ons kan bid in die kar, ons kan bid op vakantie, ons kan bid terwyl ons swem in die see, ons kan bid waar ook al ons self bevind. Want gaan ek na die hoogste van die berge toe, ook daar is die Here. Bevind ek myself in die dieptes van die see, ook daar is my God. Een selfoon het net baie naby aan is 'n toring het hy opvangs, maar gebed het nie opvangs nodig nie. Ek kan bid wanneer ek in 'n grot vasgevang is. Ek kan bid in die wye oopte van die woestyn in die Karoo. Ek kan na die Here toe gaan terwyl ek besig om te oes in die land. Ek kan na die Here toe gaan in gebed terwyl ek besig is in 'n boardroom. Ek kan die Here toe gaan enige oomblik, op enige tyd. Sy uitnodiging om te bid as jy staan, sy uitnodiging om te bid as jy gaan lê, as jy kniel, as jy stap, as jy hardloop, as jy neerval op jou aangesig voor die Here. Enige postuur, enige houding is aanvaarbaar, want die teks verwag seker nie dat jy onophoudelik moet kniel nie, want dit sal eenvoudig net nie moontlik wees nie. Jy sal baie besterings hê, en dit is definitief 'n heel gepaste houding vir gebed, maar as ons net meen dat gebed aanvaar word wanneer ons kniel, dan sal ons sekerlik nie hierdie teks kan uitleef nie. Dan sal ons nooit by enigiets anders ook uitkom nie, dan kan ons nie die res van die opdragte van die skrif uitleef nie. Daar is op enige manier ons onsself bevind, op watter plek, op watter manier kan ons bid tot die Here. In Hebreërs 4 vers 16 leer vir ons, laat ons dan met vrymoedigheid naar die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Enige krisis, enige oomblik, enige dag kan gebring word voor die genade troon van die Here, en hy is gereed om te hoor en gereed om te help. Maar dan kyk ons in die tweede plek na die uitblussing van bid sonder ophou. Wat kan dit keer? Ons sal uiteindelik by die punt wil uitkom waar ons sien, hoe moet ek dit toepas in my lewe? Maar ons gaan in hierdie punt net eenvoudig kyk, daar is ons nou 'n hele manier, ons wil nou 'n hele strategie daar stel, maar by wyse van eliminering haal ons nou eers uit, wat keer my hiervan, wat verhoed my om uiteindelik hierdie lewe te kan hê? So ons kyk na die uitblussing van bid sonder ophou. John Bunyan, die skrywer van die tweede mees vertaalde boek in die wêreld, Pilgrim's Progress, die, as jy baie nuuskierig is, die mees vertaalde boek in die wêreld is natuurlik die Bybel. Die tweede mees vertaalde boek is Pilgrim's Progress, geskryf deur John Bunyan, en hierdie man van God het gesê, gebed sal maak dat 'n man ophou sondig, of sonde sal 'n man anders om op te hou bid. Kortweg opgesom, gebed hou jy weg van sonde, maar sonde hou jy weg van gebed. Sonde is soos water, wat die vurige gebed van die heiliges uitblus. Biddeloosheid is in sigself sonde, maar dit het ook altyd die oorsprong in sonde. Klink na baie harde stelling, maar kyk na Adam en Eva. Wat het gebeur toe hulle gesondig het? Hulle het weggeharke van die aangesig van die Here af, en hulle het weggekruip agter vyeblare. Hulle het weggekruip agter die verskoning, dit is die vrou wat u my gegee het, of dit was die slang wat my versoek het. Maar neem die vyeblare weg en duidelik sigbaar is die sonde van Adam en Eva. So kan ons uiteindelik maar altyd die oorsprong van biddeloosheid is uiteindelik sonde. Ons kan baie vyeblare voorsit en skerm agter ons besige skedule, agter ons werk en familieverantwoordelikhede, aan nood, aan ontspanning, ek is net bloot moeg en al hierdie verskonings wat ons het, maar dit sal nooit die ware oorsaak verbloem nie, naamlik sonde. Want die diepste wortel van biddeloosheid het sekerlik hierdie gesindheid, ek het God nie nodig nie. Nog dieper as dit, en ek het my woorde deeglik geweeg toe ek het hier neergepen het, nog dieper as dit lê die gesindheid, ek het God nie waarlik agape lief nie. Hoe kan ons so 'n stelling maak? Wil jy vir my sê, dat ek jou moet glo, wanneer jy sê, ek en my vrou verskrikkelijk baie lief, maar ek wil net nooit by haar wees nie? Wil jy vir 'n oomblik hê dat ek jou glo, dat jy sê, ek en my vrou verskrikkelijk lief, maar ek wil nie met haar praat nie? Ek wil nie tyd saam met haar spandeer nie, ek wil niks saam met haar doen nie. Ek wil nie naby haar wees nie, ek wil nie intimiteit saam met haar hê nie, ek wil nie kosbare oomblikke saam met haar geniet nie. Jy kan dit nie so sê en so leef nie, dit is net nie waar nie, dit kan net nie waar wees nie. Jou aksies toon uiteindelik jou hartsgesindheid. Sien nie die eenvoudige toepassing? Biddeloosheid se wortel is sonde. Want ek wil nie tyd saam met die Here spandeer nie. En ek besef dalk nie my afhanklikheid van hom nie. Ek meen, dit is nie werklik waar wat die Here gesê het in Johannes hoofstuk 15, toe hy gesê het, sonder my kan julle niks doen nie. En sonde het baie tentakels wat oral in ons lewe uitsteek. En ons beleef dit, hoe die vlees begeert in die gees, en die vlees is swak, maar die gees is gewillig, en so baie keer het ons hierdie worstelstryd, wat werkelijk nou my tyd behoort te verkry, wat my aandag behoort te verkry, maar ook kind van God, die uitnodiging en die oproep in hierdie oomblik is, om te bid. Daar is so baie dinge wat jou gedagtes kan wegneem, en vir 'n oomblik hou op daarmee, en bid. As iets jou verder weglei van die Here af, hou op daarmee. As jy jouself op 'n plek bevind waar jy nie kan bid tot die Here nie, waar daar die gemeenskap met God verbreek word, kom weg daaruit. Kom op 'n plek waar jy voortdurend kan bid. Maar as ons terug by hierdie besige skedule, dit is gewoonlik ons verskoning, hoekom ons nie bid nie, hoekom ons nie meer toegewyd is teenoor die Here nie, ek het net nie tyd nie. Daar word vertel van 'n universiteitsstudent wat gemeen het dat sy te besig was om te bid en bybelstudie te doen in die finale eksamen, en toch het sy agtergekom dat sy nie by alles kan uitkom nie. Sy hou toe die dag stilte tyd en sy dra haarself en die dag en haar studies alles aan die Here op. Sy bid deur haar eksamens, sy vra vir die Here om vir haar wysheid te gee, sy bid vir al die aspekte waarom sy kon dink in die gebed, in die eksamentyd en in die eksamen aflegging. Sy bid ernstig tot die Here in daardie dag. En sy getuig daarna dat sy in daardie dag meer gedoen het as wat sy in die afgelope 10 dae verrig het vooraf. Geliefdes, as jou prioriteit reg is, sal die Here dit so beskik dat jou tyd ook sal reg uitwerk. Klink na diep filosofiese stelling wat ek nou gaan maak. As jy werk, werk jy. Maar as jy bid, dan werk God. En kan in die werk van jou hande kom vermeerder, en vermenigvuldig en versterk nie. Kan die Here nie daar die saad wat jy gaan saai in die dag, 10, 30, 70, 100 maal vervoudig nie. Kan die Here nie jou dag se program so ryklik om seën, vir jou soveel krag kom gee, om jou in staat te stel om by alles uit te kom nie? U onthou die aanhaling van Martin Luther, dat hy gesê dat hy soveel het om vandag te doen, dat hy dit nie kan binnegaan sonder om 3 ure eers in gebed te spandeer nie. Dit werk ander kant om. Omdat ons besig is, moet ons meer bid. Moet nie sê, ons het nie tyd nie, ons het 'n wekker, ons kan dit sekerlik vroeër stel. Maar ek sukkel om op te staan, wel gaan stort. Word wakker op een of ander manier. Of dalk is jy persoon wat in die aand baie laat kan oplei, bid dan. Moet nie net die onnodige vermoeiding van jou vlees wees nie, moet nie net bloot opstaan, vroeg die oggend, maar jy kan nie wakker bly wanneer jy bid nie. Bid wanneer dit natuurlik is, maar bid definitief in gereelde tye, hê vasgestelde tye. Maak seker dat jy gereeld en voortdurend voor die aangesig van die Here in daardie vasgestelde tye kom en bid. Baie mense sal sê, maar ek sal bid so deur die dag. As jy nie gereelde vasgestelde gebedstye het nie, en gebed duidelik nie 'n prioriteit ook is in jou lewe nie, sal jy beslis nie vlugtelings deur die dag ook voortdurend in gebed wees nie. So verskoning wat jou vlees aanvaar, maar nie die Here nie. Ons moet bid. Sonde, besige program, verkeerde prioriteite, blus gebed uit ons lewe uit. 'N onvergewingsgesindheid, 'n haatlikheid teenoor iemand, 'n vendetta, 'n agenda. Keer dat jy gehelp kan word by die Vader. Gesindheid om net nie te wil erken en te bely dat ek die Here nodig het nie. Keer jy om enigstens jou nood te ontdek. Keer jy om na die Here toe te gaan in gebed. En o, pas op vir die gevaar. Ek is besig met die dinge van die Here, so ek het nie gebed in hierdie dag nodig nie. Wat help het? Jy win die hele wêreld met die evangelie ook self, maar in jou eie stoel is skade. O arbeider van die Here, laat gebed ook jou leser wees. Kom ons kyk na die uitlewing van gebed, van bid sonder ophou. Ons het baie opdragte om voortdurend en altyd deur sonder ophou te bid. So lees ons ook in Lukas 21 vers 36, waak dan en bid altyd deur. Ons lees in Handelinge hoofstuk 6 vers 4, waar die ouderlinge in die vroeë kerk gesê het, maar ons sal volhard in die gebed en in die bediening van die brood. Cornelius het in Handelinge 10 vers 2 gesê, hy met sy hele huis was vroom, dit word van hom gesê, hy met sy hele huis was vroom en godvreesend, en het baie almoese aan die volk gegee, en was altyd deur in die gebed tot die Here. Romeine 12 vers 12 sê, volhard in die gebed. Kolossense 4 vers 2 sê, volhard in die gebed en waak daarin met danksegging. Filippense 4 vers 6, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by die Here. Hierdie strek verder as gereciteerde gebed. Strek verder met ander woorde as daardie kindergebede wat ons geleer is, daardie vormgebede, daardie aangeleerde gewoonte gebede voor ete of voordat ek net gaan slaap, of self kan jy verval in daardie vormgebede wanneer jy opstaan. Jy kan baie lank noodwendig meen jy is in gebed terwyl jy net mooi niks bid nie, want jy herhaal net maar eintlik ydele woorde. Jou hart is nie daar in nie. Jou woorde spreek, maar jou hart is nie daar nie. Hierdie beteken nie net bloot 'n enkele gefokuste gebedsondervinding nie. Dit praat ook nie net bloot van my stilte tyd nie. Hierdie teks praat van 'n lewensstyl. Dit praat van 'n lewensgewoonte. Dit praat van 'n voortdurende bewustheid van God in my lewe, waar my hart geheel en al gerig is op God. Om so 'n bewustheid te hê van God se teenwoordigheid in my lewe, om voortdurend in aanbidding te wees teenoor die Here, om hom te aanbid, om deur my lewe hom te beleef, en dat ek ook in aanbidding my lewe sal uitleef. Want sien, alles wat met ons gebeur in ons lewe het God of gestuur of ten minste toegelaat. En dit alles getuig hy in Romeine 8 vers 28 dat dit ten goede sal meewerk. Ons kort gereelde gebedstyd. Ons kort spontane gebedstyd. Ons kort lang tye op die aangesig voor die Here, maar dit beteken ook definitief is dit gebed wanneer jy dood voor die oë staar op die N1. Dit impliseer 'n lewe wat oorgegee is aan gebed, 'n konstante soeke na die Here. 'N lewe wat biddend deurgegaan word. Maar hoe lyk dit? Wel, wat is jou eerste reaksie as jy iets goed sien? Wat kom dadelik in jou hart op wanneer jy iets sien wat goed is? Die reaksie veronderstel is om God dankbaarheid, eer en aanbidding te verskaf. Dank die Here. Kyk hoe goed is U, o Here. Om die hand van die Here raak te sien in alles wat goed is, in alles wat reg is, in alles wat edel, rein, mooi en heilig is. Om die Here die eer en die aanbidding van ons hart te gee daarvoor. Dadelik lei dit vir ons dat ons baie meer dankbaar sal leef. jy opgelet op die context waarin die tekst staan? Het jy opgelet vooraf dat ons voortdurend altyd hier moet bly wees? En daarna kan ons die vraag gee, maar hoe? Wel, bid sonder ophou. Want gebed maak die hart bly en 'n blye hart bid. Dit werk op mekaar en dit word opgestapel en opgestapel en so werk dit alles ten goede mee om 'n lewe van gebed te bring. En dan kyk wanneer hierdie in tandem is, kyk wat is die produk, wees in alles dankbaar. Wanneer die hart so bly is in die Here, die Here voortdurend soek, die hand van die Here raak sien, dank jy hom, en jy sê dankbaar teenoor die Here vir alles wat goed is wat gebeur. Maar jy sien boosheid, jy sien sonde, wat is jou reaksie daarop? Want jy vraag God om die boosheid te verander in iets wat goed is. Jy bely jou sonde, jy bid vir die ander sondaar wat jy aanskou. Jy is gegrief dat God so onteer word en sy naam so beklad word deur die sonde en jy bid daarvoor. In plaas van het om te kla oor al die sonde in die wêreld, bid jy daarvoor. Dis eintlik 'n groot voorreg dat ons regering het wat so korrup is. Want dit gee vir ons net meer geleentheid om te bid vir hulle. Ons hoef nie ver te ry om 'n pothol raak te ry nie, dan is dit vir ons 'n geleentheid om te bid. Jy kan dit dalk amusant vind. Maar as jou hart so gerig teenoor die Here, om te bid, om te vra, om te soek, om te leef. Jy vra dat die Here die eer van sy naam sal verdedig en regverdigheid bring waar daar ongeregtigheid voor oë is. Ons bid vir ons liberale universiteite, ons bid vir ons skole, ons bid vir ons kinders. Ons sien 'n wet wat ingeteken word. Ons bid, terwyl daar onderhandelinge is, bid ons dat die Here ons skole sal bewaar, ons kinders sal bewaar, ons onderwysers sal bewaar. Terwyl ons sien hoe kinders sport vir afgod op skool, bid ons, o Here, verwyder die afgode. Dit was vir my lewe. Die Here moes 2 skouderoperasies oor my lewe gestuur het om uiteindelik my op die punt te bring dat ek sonde vir afgod het. Ag, dat ek sport vir afgod het, dat ek rugby vir afgod het. Jy kan professionele spelers se name genoem het en ek kan vir jou gesê hoeveel hy weeg, van wat sy skool af hy kom, hoe lank is hy, hoeveel keer hy al vir die Springbok gespeel het. Jy sien dit in jou bid. Jy vra dat die Here sal herstel word as 'n prioriteit in iemand se lewe. Jy sien moeilikheid. Jy sien stresvolle situasies, jy sien mense wat hulle self bevind in 'n put, in 'n gat, in 'n moedeloose omstandighede, wat is jou reaksie? Ag, shame. Dis baie keer ons reaksie, en dis waar het stop. Wat moet ons reaksie wees? Jy gaan na God toe, en jy vra dat hy ook in die situasie verheerlik word, deur die verlossing wat hy sal bring, die uitweg wat hy sal baan vir die mense, die hoop wat hy weer sal gee in die mense. Wat ons geneig om te doen, het jy gehoor, het jy gesien. Want so sleg met hierdie persoon en jy verlekker jou eindelik in hulle ondergang. Sonde keer jou in gebed. Sonde bring kinderstories na vore. Sonde bring eerder daardie vleeslike reaksies na vore. Terwyl 'n hart wat gesentreer is op God, bring gebed na vore. Here, help hulle. Ek weet nie hoekom nie, ek kan dalk die gevaarteken sien. Daarvoor bid ek dan. Ek kan gesien het daar die oomblik teruggestaan, opgehou werk, opgehou arbei vir die Here. Wil alles eerst anders geprioritiseer het in die lewe, wie alles reg kry, dan sal ons weer verantwoordelikhede opneem in die huis van die Here, of teenoor die Here self. Of jy sekerlik daar die oomblik gaan toon, wanneer daar die agteruitgang begin het. So ander goed, bo God,
begin prioriteit geniet in jou lewe. Hoekom die tekst bid sonder ophou? Het is vir jou bewaringsheining, dat jy veilig kan wees binne die wil van God, na by die Here, dat jy die hartklop van die Here kan hoor, dat het jou hartklop kan word. Geliefdes, dit beteken dat ons bid vir alles. Beteken 'n lewe wat voortdurend bewus is van alles, van God wat oral oor is, wat oral teenwoordig is, wat in alles gesoek kan word, wat in alles gesien kan word, wat in enige situasie dit kan beredder, wat enige siel kan kom red. Dit beteken dan dat ons voortdurend op 'n plek moet wees waar ons kan bid met die Here. As jy jouself bevind in 'n situasie, in 'n gebou, in 'n omgewing, in 'n geselskap waar jy nie met vrymoedigheid kan bid nie, hoort jy nie daar nie. As jou siel so beklad is met die skinder drek van hierdie wêreld, met die sonde, met die verskriklike sondes van hierdie wêreld, dan hoort jy nie daar nie. Op 'n stadium toe redeneer iemand met my of drank nou regtig 'n groot verkeerde sonde is, en ek het al die redenasies eintlik maar gevolg, en na die persoon wil net nie insien nie. Ek sê okay, ek sê gaan skink vir ons dan 2 glasies wyn, bring dit dan nader aan, hou ons stilte te en dan bid ons dan. Haar die oë het groter gerek as wat my bril groot is. En toe word daar gesê, maar dis nou te. Daar is sekere tye wat jy bid, en daar is sekere tye wat jy leef. Daar is sekere omstandighede waarin jy so, en daar is sekere omstandighede waarin jy nie so nie. Dit kan ons nou nie so werk nie. Jy kan nie iets in jou liggaam sit, terwyl jy besig is om dit in jou liggaam te sit, dat jy vrymoedigheid ontneem om te bid nie. Ek kan met 'n gesonde gewete Bybel lees en 'n koppie koffie geniet en bid tot die Here, maar ek weet jy sal dit nie kan doen met 'n bier in jou hand of met 'n wynglas of met 'n whisky of wat ook al jy geniet nie. Dit gaan jou keer om te bid, daai jy weg van gebed. Jou leef vir Vrydag aand vir ontspanning gaan jou keer om te bid. Sien hier, hierdie impliseer heilige lewe. Hierdie impliseer 'n persoon wat sy hart onverdeeld op God gerig is, wat die Here wil verheerlik. Maar ek staan laastens stil by die uitstaande motivering om te bid sonder ophou. Die uitstaande motivering om te bid sonder ophou is sekerlik om God te verheerlik. Dis die hartklop van die kind van God. Want die woorde van Johannes 3 vers 30 is 'n realiteit. Hy moet meer word, maar ek minder. Nie my wil nie, maar U wil. Jou hartklop is om die koninkryk van God te soek. Jou hartklop is om die Here groot te maak in alle aspekte van jou lewe. En dit begin by hierdie gebed. Dit begin by gereelde gebed. Dit begin by voortdurende gebed. Dit word daardeur aangevuur en aangesteek en aangehou om voortdurend in hierdie kosbare, verheerlikende aksie betrokke en besig in te wees. So om God te verheerlik, 'n biddelose siel kan God nie verheerlik nie. So een van die eerste dinge wat jy moet herstel in jou lewe, as jy God wil verheerlik, is om te bid. Bid, want dit verheerlik God. Bid, want dit verheerlik die Here, en hierdie sin, hy word groot gemaak, want jy buig voor hom, jy is nederig voor hom, jy erken hom, jy bid tot iets groter as jy, jy bid tot die skepper van hemel en aarde. Elke oomblik, elke sekonde, elke geleentheid van gebed is 'n geleentheid waar God verheerlik word.
verdere motivering is omdat het 'n opdrag is van die Here. Daaroor hoef ons nie veel te beredeneer nie, dis 'n opdrag van die Here, ons moet. En jy sal sekerlik die wysheid en die insig hê om te verstaan dat hierdie teks nie impliseer dat ons elke oomblik van 'n dag in die een kant in 'n hoekie sit en bid en met niemand anders gesels nie. Want hoe gaan ons dan preek, hoe gaan ons dan leef, hoe gaan ons dan eet, hoe gaan ons dan enigiets anders? Dit impliseer hierdie leefstyl. En baie kosbaar, Charles Spurgeon meen self, dat as jy bid, byvoorbeeld, ek wat gebid het, dat hierdie preek uitwerking sal hê, dat daar wonderlike gebedserlewing plaasvind in ons gemeente. As mens daarvoor bid en jy wy jou self, jou liggaam, jou krag ook daarin in die taak om dit te bevorder, is die uiting van hierdie gebed selfs ook deel van daardie gebed wat ek gerig het tot die Here. So die uitlewing van 'n Godverheerlikende lewe is 'n offer aan die Here. 'n Offer aan die Here. Synoniem met gebed. So deur om my lewe te offer aan die Here is om te plaas dat my lewe gebed is voor die Here. Staande motivering is dat God aanbid moet word. Dis my motivering dat God aanbid moet word. Maar 'n motivering, dit kan eintlik verkeerd klink as ons dit so kan noem, maar ons het gebed nodig. En is jy selfsugtig om dit te erken nie? Is eintlik heel God verheerlikend. Ons het gebed nodig. En dit gaan nie nou oor ons nie, dit gaan oor God. Maar jy moet bid vir jouself. Jy moet bid dat die Here jou sal vul met sy wysheid. Jy moet bid dat die Here jou voortdurend sal kom verander. Mense rondom jou ken dalk nie die sondigheid van jou hart en hulle sien dit dalk nie, hulle kom dalk nie so baie in jou geselskap of het so baie met jou te doen nie, maar jy weet en God weet. Bid dat die Here dit sal verwyder. Jy weet jy kom nie uit by die dinge van die Here nie, bid daarvoor. Maar jy weet jy het 'n gesin om te lei. Bid dat die Here jou sal wysheid en insig gee om dit te doen. Jy weet jy het 'n gesin om te voorsien. Bid dan die Here dat jy in staat sal stel. Jy het dalk die finansiële vermoë om dit te doen. Dank die Here dan daarvoor. Want as al die goud, as al die silwer, as al die kosbare stene in hierdie wêreld dan nie uiteindelik my God se nie. God het dit aan jou geleen. Jy moet 'n rentmeester wees daarvan. Dank die Here en wy daardie finansies biddend en as 'n offer aan die Here op, terwyl jy so voorsien vir die mense rondom jou. Jy moet bid vir jou gesin. Wanneer laas het jy gebid vir jou man? Gebid vir jou vrou? Jong man, jong maat, gebid vir jou toekomstige man of vrou. Dat die Here hulle sal bewaar. Dat die Here hulle sal gereed maak. Dat die Here julle op die regte plek, op die regte tyd bymekaar sal bring. Die motivering om te bid is om te bid vir jou kinders. Om te bid dat die Here daardie kind se siel sal red. Jy sien jou kind sukkel met iets, jy bid. Jy help. Voordat jy die hoof gaan sien, voordat jy met die beheerraad gaan praat, voordat jy jou toys uit die kot uitgooi, het jy gebid. Gaan bid dat die Here dit uitsorteer. Bid dat die Here die kind sal versterk deur watse moeilikheid hulle gaan. Bid dat die Here die kind sal genees. Bid dat die Here die kind in die kind se lewe sal wees. Bid dat jou kind regte goeie besluite sal maak. Bid dat die Here jou kind sal verlos uit omstandigheid wat jy weet God nie en verheerlik word nie. Bid dat die Here hulle sal verlos van sonde. So weer terug om vir jou man en vir jou vrou te bid. Bid dat die Here so verheerlik sal word in hulle lewe. Dra hulle op aan die Here. Bid vir hulle vir krag vir die dag. Jy sien wanneer hulle swaar trek, jy ervaar wanneer hulle hulp nodig het. Wees daar, maar wees daar ook in gebed. Jy sien jou man of jou vrou het spesiale behoeftes en dalk spesiale omstandighede of vir 'n tyd of dalk hulle hele lewe. Tree in, bid daarvoor. Dra hulle op aan die Here. Bid vir jou bure. Ja, daar die bure wie se musiek elke aand jou so laat wakker hou. Die geskree, die geknal van die gedoef, doef, doef van jou ore voortdurend, en jy sien hier die leefwyse hier langs dan verheerlik die Here nie. In plaas van om te skree en om passief agressief op te tree, bid vir hulle. Ek sê nie jy moet niks doen nie, ek sê jy moet bid. Ek sê jy moet eers bid. Jy moet voortdurend bid. Bid vir jou dorp. Ons hoor so voortdurend hoe hierdie dorp nie meer is wat hy was nie. Hoekom nie? Hoekom nie? Het ons dalk opgehou bid vir ons dorp. Ons vlug uit die land uit. Land het nie geleenthede nie. Wel, bid ons vir ons land. Bid ons vir ons regering. Ons sien voortdurende oorlog in die Midde-Ooste. Ons sien dat daar geen rus is vir Israel nie. Bid vir die vrede van Israel. Maar bid vir jou gemeente. Jy sien iets in die gemeente wat die Here nie verheerlik nie. Wat jou reaksie? Bid. Waar die Here jou opwek, doen iets daaraan. Jy sien iets wat die Here verheerlik, dank die Here en gee om die noodwendige eer daarvan. Jy sien die kerkraad wat ingestap kom in die gemeente, bid vir hulle. Bid vir ons. Jy sien jou predikante, bid vir ons. Sleg dat gemeentes voortdurend kragtig bid dat die Here die regte man sal stuur om hulle te kom lei in die gemeente, maar terwyl hy daar is, dan bid die gemeente nie vir hom nie. Hoekom moet die gemeente eers vakant gaan, dat die gemeente moet leer om vir sy predikant te bid? Bid vir die dominee. Bid vir die redding van siele. Bid vir al die behoeftes in die gemeente. Bid vir jou land. Bid sonder ophou. Net eenvoudige wenk om jou te help om te bid. Gaan bid met 'n notaboek. Klik baie snaaks. Maar as jy nou regtig iets wil onthou wat jy vergeet hierdie dag, gaan bid. Jou vlees, Satan, wel iemand sal jou herinner aan wat jy ook al jy moes gaan doen het. En voor jy kon kry, as jy op, as jy uit daar die gebedstemming, uit daar die stilte tyd uit en jy gaan doen dit. Skryf dit neer, uit die kop op die papier. Skryf neer waarvoor jy bid. Jy sal agterkom hoe eenvoudig vorm gebed het ek al verlang al gehad. As ek vir die derde dag in 'n reis skryf dat ek die Here moet verheerlik en dat ek die Here moet loof, dan begin jy by 'n punt kom, maar waarvoor moet ek Here nou loof? Het ek die Here geloof dat hy die skepper is, dat hy die onderhouder is, dat hy so is, dat hy die voorsiener is? Die tweede dag, ek sal dalk 2 of 3 meer gedagtes, ek dink verder aan sy karakter. By die derde dag gaan verger dat ek nog dieper en nog dieper oor die karakter van God moet dink. En ek dink nog dieper oor die karakter van God en ek loof hom vir wie en wat hy is. En ek skryf neer dank. Skryf neer op jou bladsy, loof. Skryf neer dank. Waarvoor dank ek die Here vandag? Jy sal agterkom hoe vinnig ons net 'n grocery lys van gebed. Ek soek dit, dit, dit en dit en dit. Waarvoor dank ek die Here? Skryf neer dank. Skryf nie 'n intree. Wat is saak waarvoor ek kan intree? Vir wie kan ek bid? Wie het hulp nodig? En dan kom jy agter, maar kyk nie na my medegelowiges of die mense rondom my met die gees van gebed, want ek bid nie sonder ophou nie. Ek bid en dan gaan ek aan met my dag. Is maar net iets wat ek moet afhandel in plaas van 'n stemming waarin ek moet bly. Intree, waarvoor bid ek? En ons sien jy as daar dieselfde naam al vir 'n maand, 2 maande, 3 maande, 4 maande, 1/2 jaar op jou gebedslys is, dan sien jy wat se nood hulle in is. En des te meer bid vir hulle. En dan bid jy vir die nood en jou behoeftes. Maar bid moet ons bid. Ons kan nie hierdie jaar dink hy gaan anders wees as ons nie iets verander in ons lewe nie. Ons kan nie dink dat ons nou 'n oorvloed van die seën van die Here gaan beleef as ons nie in die teenwoordigheid van die Here is in gebed en so uitleef nie. Ons moet bid sonder ophou as ons die seën van die Here sonder ophou wil geniet. ek pleit by jou om te bid. En ek sluit af met 'n verhaal uit Spurgeon se lewe ook. Verstaan hom toe vra hulle vir hom, wat is die sleutel agter die sukses in jou bediening? Hoekom gaan het so goed in die gemeente? Wat is die strategie wat julle volg? En hy vat daardie persoon na die gemeente, na die kerkgebou toe. En hulle gaan na die onderkant in die kerkgebou toe en daar is 200 mense besig om te bid. Dit is nie erediensttyd nie. Dit is anders. Maar terwyl hy gebid het, het mense gebly in daardie gebedskamer en hulle het gebid terwyl hy besig was om te preek. Ek daag jy uit of jy dit al gedoen het. As jy al agterkom het na 10 minute, dan weet jy nie eers meer wat om verder te bid nie. En jy sien hoe oppervlakkig ons baie keer bid. Maar in hierdie jaar wil ek jy motiveer, wil ek jy aanmoedig, wil ek by jy pleit, deur die genade, die instaatstelling en die opdrag van die Here, dat ek en jy moet bid sonder ophou. Ons het soveel om te bid. Ons het soveel om verdankbaar te wees. Daar is so groot nood. Daarom moet ons bid sonder ophou. Amen. Ons Here, ons Vader, daardie lied kom spontaan in ons gedagte. Heer, ek hoor van ryke seën wat jy uitstort vol en vry. Heer, ons hoor van hierdie kosbare seën wat jy kan uitstort in gebed. Heer, ons hoor van die kosbare, heerlike, soete intimiteit wat ons kan beleef met jy. En ons kom pleit, o Heere, dat jy ons sal help. Heere, as daar een ding is wat ons elkeen sekerlik kan herken, is Heere, dat ons meer moet bid. Meer voortdurend, meer intens, meer vir onsself, meer vir ander, meer in dankbaarheid, meer in lofprys en meer in aanbidding. Heere, in hierdie dag kom, herken ons dat ons graag meer wil bid. Ons pleit dat U ons sal help. Terwyl ons die teks ook so aanskou dat ons sal bid sonder ophou, impliseer dit dat ons alreeds besig is. Here, ons dank U dat U altyd te oorblysel het. Dat daar altyd mense is wat voortdurend bid. Wat gereeld bid. Wat onophoudelik hulle nood, hulle krag, hulle alles voor U kom neerlê en by U kom verkry. Ag Here, en dan in hierdie dag kom pleit ons maar net, dat U ons gehoorsaam sal maak, dat U ons attent sal maak hierop. Maar Here, dat U die oorwinning sal skenk, dat U die traag vlees sal help om dit te oorwin, en dat U bo dit alles ryklik verheerlik word. Ag my Heer, ons Vader, ons bid, en ons vra dat alles in U naam ontwil. Amen. Van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, en die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met jy elkeen, en wek ons op om te bid sonder ophou. Amen.